Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Καθίστε.
Προσφέρω μια Αγία Γραφή, διότι εγώ έχω τρεις. Ο Χριστός είπε ότι έχουν δύο χιτώνες, εγώ έχω τρεις. Και δύο χιτώνες. Παρακαλώ.
Βεβαίως, θα τη δώσουμε τώρα. Είμαστε στη συνέχεια της ερμηνείας, κατά δύναμη βέβαια, της Αποκαλύψεως του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου και έτσι για να συνδεθούμε με τα προηγούμενα είπαμε για τις 7 σφραγίδες που ανοίγονται και οι 7 άγγελοι οι οποίοι σαλπίζουν. Ο πρώτος άγγελος σάλπισε και ήρθε στη γη χαλάζει φωτιά και αίμα. Ο δεύτερος άγγελος εσάλπισε και έγινε απώλεια των εψύχων που είναι μέσα στην θάλασσα. Το ένα τρίτο των εψύχων. Ο τρίτος άγγελος εσάλπισε και το ένα τρίτο των ποταμών και των υδάτων επικράνθηκε. Ο τέταρτος άγγελος εσάλπισε και πλήγηκε και χτυπήθηκε το ένα τρίτο του ήλιου και το σελήνης και των αστέρων και έτσι έχασε η μέρα το φως κατά το 1 τρίτο και το ίδιο και η νύχτα. Στη συνέχεια εμφανίζεται ένας αετός μεσούρανα, ο οποίος λέγει τρία λίμωνον στους κατοικούντας επί της γης, από τις σάλπιγγες των τριών υπολείπων αγγέλων. Σαλπίζει ο πέμπτος άγγελος και πέφτει ένας αστέρας φλεγόμενος από τον ουρανό στη γη και ανοίγει ένα πηγάδι και μέσα από τον πηγάδι βγαίνουν εκείνες οι φοβερές ακρίδες οι οποίες κάνουν μεγάλες καταστροφές στη γη. Ο έκτος άγγελος εσάλπισε και οι άλλοι άγγελοι έλυσαν τους τέσσερις αγγέλους οι οποίοι ήταν δεδεμένοι στο μεγάλο ποταμό τον Εφράτη και είμαστε στη συνέχεια στο 10ο κεφάλαιο. Λοιπόν, λέγει κεφάλαιο 10ο στίχος 1. Και είδων άλλων άγγελων ισχυρών καταβαίνοντα εκ του ουρανού περιβεβλημένων νεφέλην και ήρισε επί της κεφαλής αυτού και το πρόσωπον αυτός ο ήλιος και οι πόδες αυτού ως στήλη πυρός. Είδα λοιπόν έναν άλλον άγγελο, λέγει, δυνατόν, που τον περιέβαλε ένα σύννεφο να κατεβαίνει από τον ουρανό. Γύρω από το κεφάλι του ήταν ουράνιον τόξο και το πρόσωπό του σαν τον ήλιο και τα πόδια του σαν πύρινες κολόνες. Είναι οι εικόνες αυτές που συνεχίζει να βλέπει με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ο προφήτης Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο θεολόγος. Και εμφανίζεται λοιπόν τώρα αυτός ο νέος άγγελος, ο οποίος είναι ντυμένος με την νεφέλη, με το σύννεφο, κατεβαίνει από τον ουρανό και γύρω από το κεφάλι του το ουράνιον τόξο και τα πόδια του είναι σαν πύρινες κολόνες. Στίχος 2. Και έχων εν τη χειρία αυτού βιβλίων ανεωγμένων και έθηκε τον πόδα αυτού των δεξιών επί της θαλάσσης, των δε ευώνυμων επί της γης. Αυτό λοιπόν ο άγγελος, έτσι με αυτή τη μορφή τη φοβερή, τη μεγαλοπρεπή, είχε στα χέρια του βιβλίων ανοιχτών και έβαλε το ένα του πόδι, το δεξιό, πάνω στη θάλασσα και το άλλο πόδι το αριστερό πάνω στη γη. Συνεχίζει την περιγραφή του αγγέλου. Και έκραξε φωνή μεγάλη, ως περλέον μικάτε, και ό,τι έκραξε, ελάλησαν 7 βροντέτα σε αυτόν φωνάς. Και έκραξε με δυνατή φωνή, σαν το λιοντάρι που βρυχάται. Και όταν έκραξε, εμίλησαν οι επτά βροντές με τις δικές τους φωνές. Είπαμε ότι όλα αυτά τα λέμε όπως είναι στην δική μας δημοτική γλώσσα, αλλά δεν μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε. Δεν μπορούμε να πούμε τι σημαίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι ακίνδυνο για μας να λέμε ότι αυτός ο άγγελος είναι αυτό το γεγονός, είναι αυτά τα πράγματα, είναι αυτές οι συγκεκριμένες χρονολογίες και περιστάσεις. Όμως κάποια γενικά συμπεράσματα, μελετώντας το κείμενο αυτό, μπορούμε να βγάλουμε. Στίχος 4. Και ότε λάλησαν επτά βροντέ, έμελλον γράφει. Όταν εμίλησαν αυτές οι βροντές, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν είναι βροντές όπως οι βροντές φυσικές. Ήταν φωνές, ήταν λόγοι αυτά τα οποία είπαν, αλλά ισχυρά, δυνατά λόγια σαν βροντί. Τα οποία όμως λέγει, όταν τις άκουσε, πήγε να τα γράψει και αυτά. Αλλά τι έγινε? Και ήκουσα φωνήν εκ του ουρανού λέγουσαν, σφράγισον αελάλησαν επτά βροντέ και μη αυτά γράψεις. Του λέγει σφράγισε τα, κράτα τα μυστικά, αυτά τα οποία είπαν οι φωνές και μην τα γράψεις. Δεν του επέτρεψε ο Θεός να τα γράψει αυτά τα πράγματα. Το λόγο δεν το γνωρίζουμε. Ο Θεός όμως, ενώ ο προφήτης, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης άκουσε τις φωνές που ήταν σαν βροντί από τον ουρανό, παρά τα αυτά ο Θεός δεν το επέτρεψε και του είπε άφηστα, σφράγισε τα αυτά τα οποία είπαν οι βροντές και δεν θα τα γράψεις αυτά. Στίχος 5. Και ο άγγελος ον είδον εστώτα επί της θαλάσσης και επί της γης ήρε την χείραν αυτού την δεξιάν εις των ουρανών. Τότε ο αυτός ο άγγελος, ο οποίος εστέκεται πάνω στη θάλασσα και πάνω στη γη, σκεφτείτε δηλαδή τι γίγαντας ήταν, τι μεγάλη θεωρία είχε αυτό το πράγμα, αυτή η όραση, έτσι έναν υπερφυσικό γίγαντα ως άγγελον, άγγελο Κυρίου, ο οποίος με το ένα του πόδι να είναι πάνω στη θάλασσα και με το άλλο πάνω στη γη, να έχει τέτοια δηλαδή, τέτοιον ανάστημα μεγάλο. Αυτός λοιπόν λέγει, σήκωσε το δεξιό του χέρι εις τον ουρανό. Και τι έκαμε? Στίχος 6. Και όμωσεν εν το ζώντι εις τους αιώνας των αιώνων, ως έχτισε τον ουρανό και τα εναυτό και την γη και τα εναυτή και την θάλασσα και τα εναυτή, ό,τι χρόνος ουκέτι έστε. Αυτό λοιπόν ο άγγελος σήκωσε το χέρι το δεξί και ορκίστηκε, λέει, σε αυτόν που κατοικεί, που ζει εις τους αιώνας των αιώνων, σε αυτόν τον αθάνατον Θεό που ζει εις τους αιώνας των αιώνων, σε αυτόν ο οποίος έχτισε, δημιούργησε τον ουρανό, την γη, τη θάλασσα και όλα όσα υπάρχουν σε αυτά, ό,τι χρόνος ουκέτι έστε. Ό,τι δεν υπάρχει πλέον άλλος χρόνος, δεν υπάρχει καθυστέρηση. Ή μια άλλη ερμηνεία, ό,τι δεν υπάρχει πλέον χρόνος. Είμαστε εκτός χρόνου, φεύγουμε από τα όρια του χρόνου. Η συνήθις ερμηνεία είναι ότι δεν υπάρχει άλλη καθυστέρηση. Ό,τι ήταν να γίνει, ό,τι πρόκειται να γίνει, θα γίνει στη συνέχεια, σύντομα. Ορκίστηκε λοιπόν σε αυτόν που ζει στους αιώνας των αιώνων, ο οποίος δημιούργησε τον ουρανό και τη γη και πάντα ήταν αυτή. Στον Θεό, στον Χριστό, ο οποίος είναι δημιουργός των πάντων. Στίχος 7. Αλλεν τες ημέρες της φωνής του εβδόμου αγγέλου, όταν μέλη σαλπίζειν και τελέστη το μυστήριο του Θεού, ως ευγγέλισε τους ζούλους αυτού τους προφήτας. Αλλά λέγει στις ημέρες που θα σαλπίσει ο έβδομος άγγελος και θα ακουστεί η φωνή του, τότε θα εκπληρωθεί το μυστικό σχέδιο του Θεού σύμφωνα με το χαρμόσυνο άγγελμα που έδωσε στους ζούλους του τους προφήτες. Είναι ένα ένιγμα αυτό. Όταν θα σαρπίσει ο έβδομος άγγελος στις ημέρες εκείνες και θα ακουστεί η φωνή του, τότε θα εκπληρωθεί το σχέδιο του Θεού, το οποίο έδωσε σύμφωνα με την υπόσχεση, την χαρμόσυνη που έδωσε στους προφήτες. Μήπως αυτό ήταν άραγε η γέννηση του Χριστού? Πιθανό. Μήπως είναι η έλευση η Δευτέρα του Χριστού? Και αυτό είναι πιθανό. Πάντως, εκείνο που φαίνεται ξεκάθαρα είναι ότι ό,τι ο Θεός είπε, όλα θα επαληθευθούν μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια, μέχρι και την τελευταία κεραία. Ο ουρανός και γη παρελεύσεται, λέει ο Χριστός, οι δε λόγοι μου πει παρέλθουσι. Ο ουρανός και γη θα περάσουν, αλλά οι λόγοι του δεν θα παρέλθουν. Θα επαληθευθούν όλοι με τα πάσης ακριβίας. Επίσης για μας είναι και αυτό το νόημα συνέχεια από τη γραφή θα βγαίνει, από την Αποκάλυψη, ότι όλα αυτά που γίνονται φαίνονται μεν φοβερά και τρομερά και έτσι είναι, όμως βλέπετε πίσω από όλα αυτά και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει το φως της ελπίδας εις το χαρμόσυνον άγγελμα που έδωσε ο Θεός, το οποίο είναι η παρουσία του Χριστού και η αιώνια βασιλεία του Χριστού, και ότι τελικά ο Χριστός είναι αυτός που θα νικήσει. Δεν θα νικήσει το κακό, δεν θα νικήσει ο διάβολος, δεν θα κατακυριεύσει του Θεού η αδικία και η αμαρτία. Και επίσης ο Θεός είναι ο ισχυρός, ο δυνατός, αυτός ο οποίος είναι ζών εις τους αιώνας των αιώνων, αυτός που έκτισε τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα και πάντα τα εν αυτοί. Αυτό για μας είναι σημαντικό, είναι μια βάση πίστεως και υπομονής, όταν και στη δική μας ζωή αντιμετωπίζουμε πολλά και μεγάλα προβλήματα, δυσκολίες, πειρασμούς, θλίψεις, δοκιμασίες, τέλος πάντων πάσης φύσεως θλίψεις και δυσκολίες, όταν ξέρουμε ότι έχουμε την αναφορά μας εις τον ζώντα Θεόν, και ότι ο ζωντανός Θεός δεν είναι δυνατόν ποτέ να βρεθεί σε δύσκολη θέση. Για τον Θεό δεν υπάρχει τίποτα το δύσκολο, τίποτα το αδύνατο, τίποτα το ακατόρθωτο, απολύτως τίποτα. Δεν είναι κάτι που να πει ο Θεός, ξέρεις, αυτό είναι εύκολο και το άλλο είναι δύσκολο, ή αυτό είναι ευκολότερο και το άλλο δυσκολότερο. Δεν υπάρχουν αυτά για τον Θεό, για μας υπάρχουν. Για τον Θεό είναι όλα το ίδιο, είναι πανεύκολα. Ούτε και υπάρχει αδιέξοδο για τον Θεό. Αδιέξοδα είναι για μας τους ανθρώπους. Για τον Θεό δεν υπάρχει αδιέξοδο. Ο ίδιος ο Θεός είναι διέξοδος στα διέξοδα του ανθρώπου. Γι' αυτό πρέπει να μάθουμε να καταφεύγουμε στον Θεό. Όλες τις δυσκολίες, όλες τις περιπέτειες μας, όλα τα προβλήματα μας, όλες τις λήψεις μας, ας μάθουμε να τις αναθέτουμε στον Θεό. Και εκεί που βλέπουμε ότι όλα χάνονται και όλα διαλύονται και όλα, ξέρω εγώ, τα παίρνει ο άνεμος και η καταιγίδα και η ανεμοζάλη, τότε ας καταφύγουμε στον Θεό με προσευχή ισχυρή, πολύ προσευχή, και ο Θεός θα κάνει τα δικά του. Είμαι βέβαιος ότι και εσείς έχετε πολλές εμπειρίες και ο καθένας από εμάς έχει εμπειρίες που σε πολύ δύσκολες ώρες της ζωής μας, όταν προσευχηθήκαμε στον Θεό να προηγηθεί ο Θεός, να ανοίξει έναν δρόμο σε αυτή τη δυσκολία στην οποία βρισκόμαστε και αφήσαμε τα πάντα στα χέρια του Θεού, εκεί που φαίνεται ότι όλα ετέλειωσαν και όλα χάθηκαν, εκεί ο Θεός ενεργούσε και όλα τα φέρνει ο Θεός ξανά από την αρχή, όμορφα και ωραία. Το πρόβλημα μας είναι ότι δεν προσευχόμαστε, ότι θέλουμε να τα λύουμε τα προβλήματα μας μόνοι μας, ότι θέλουμε να λύουμε τα προβλήματα μας με τη λογική μας, με τα επιχειρήματά μας, με τις δικές μας, ας πούμε, δυνάμεις, με τις δικές μας προπτικές, με τη δική μας νοοτροπία. Ενώ εάν μάθουμε να τα αφήσουμε στα χέρια του Θεού και κάνουμε προσευχή, διάπειρον προσευχή, πύρινη προσευχή, όπως έλεγε ο Παπα Εφραίμ στα Κατουνάκια, πύρινη προσευχή, και αφήσουμε τα πάντα στον Θεό, έτσι, αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα, τότε θα δούμε ότι ο Θεός θα τα χειριστεί πολύ καλύτερα από ό,τι εμείς. Και μπορεί να μας λέει η λογική μας ότι μα θα τα αφήσω στον Θεό εδώ και χάνεται ο κόσμος, πρέπει να κάτι να κάνουμε, κάτι να ενεργήσουμε, κάτι να προλάβουμε. Τα κάναμε, τα κάναμε και κάναμε τα θάλασσα στο τέλος. Τα χαΐρκα μας που λέμε στην Κύπρο, τις προκοπές μας. Τα κάναμε όλα, τα κάναμε αυτά γυαλιά καρφιά. Ας μάθουμε να αφήνουμε στο Θεό εκείνα που εμείς δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Με εμπιστοσύνη στο ζώντα Θεόν, ο οποίος δικεί την χτίση, ο οποίος είναι βασιλεύς του κόσμου, ο οποίος αγαπά πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, ο οποίος είναι πατέρας όλων των ανθρώπων. Λοιπόν, στη συνέχεια, στο στίχο 8, αφού λέγει ότι στις ημέρες του 7ου Αγγέλου θα εκπληρωθεί το μυστήριο, το μυστικό του Θεού, το μυστικό σχέδιο του Θεού, σύμφωνα με το χαρμόσυνο άγγελμα που έδωσε στους δούλους του τους προφήτες, λέγει στο στίχο 8, «Και η φωνή ηνίκουσα εκ του ουρανού πάλι λαλούσα μετέ μου και λέγουσα». Και πάλι άκουσα τη φωνή από τον ουρανό, η οποία μίλησε μαζί μου και μου είπε, «Είπα γελάβε το βιβλιδάριον, το ανεωγμένον εν τη χείρη του αγγέλου, το εστώτος επί της θαλάσσης και επί της γης. Πήγαινε πάρε, λέγει, το βιβλιαράκι το μικρό που είναι ανοιχτό, που είναι στο χέρι του αγγέλου, που στέκει πάνω στη θάλασσα και πάνω στη γη». Στίχος 9. «Και απήθησα προς τον άγγελον λέγον αυτό, δούνε μη το βιβλιδάριον, και λέγει μη, λάβε και κατάφαγε αυτό, και επικρανήσου την κοιλία, αλλά εν το στόμα τί σου έστε γλυκή ως μέλι». Επήγα, λέει, προς τον άγγελον και του λέγω, του είπα να μου δώσει το μικρό βιβλίο. Και μου λέγει, πάρτο, πάρτο και φάτο. Έτσι φάτο αυτό το βιβλίο. Και αυτό το βιβλίο θα σου πικράνει την κοιλιά, το στομάχι σου θα σου πικράνει, αλλά στο στόμα σου θα είναι γλυκό σαν το μέλι. Είχε λοιπόν γεύση γλυκύτατη στο στόμα, αλλά πικρότατη στην κοιλία. Γιατί, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, είναι και αυτό ένιγμα. Γιατί ήταν πικρό στο στόμα το βιβλίο και γιατί να φάει το βιβλίο. Τρώνε τα βιβλία. Είμαστε μικροί, τα τρώγαμε κιόλας, πλάσαμε τα. Αλλά να φάει ένα ολόκληρο βιβλίο, δεν ήταν ότι έφαγε το βιβλίο, δεν τρώγεται το βιβλίο, αλλά χάρισμα έλαβε, πληροφορία έλαβε, χάρισμα από τον Θεό, πληροφορία για όλα αυτά που ήταν γραμμένα πάνω στο βιβλιαράκι εκείνο, τα οποία ήταν γλυκή στο στόμα του, γιατί έτσι είναι τα χαρίσματα του Θεού γλυκά, αλλά πικρό εις την κοιλία, γιατί καμιά φορά αυτά τα χαρίσματα του Θεού δημιουργούν και μεγάλον πόνο στις ψυχές των ανθρώπων. Παραδείγματος χάρη οι προφήτες που προεφήτευαν ήταν πολύ πονεμένοι, ας το πω έτσι, άνθρωποι. Υπέφεραν οι προφήτες. Γιατί? Διότι με τη χάρη της προφητείας που είχαν έβλεπαν τον λαόν που έκαμνε λάθη τραγικά και αμάρταν ενώπιον του Θεού, έβλεπαν τον πνευματικό νόμο που ερχόταν εις βάρος τους και τις τιμωρίες που θα πάθαιναν από την αφροσύνη τους, προειδοποιούσαν και προσπαθούσαν να πείσουν τον λαό να μην κάνει αυτά τα έργα που έκαμνε και υπέφεραν όσον έβλεπα ότι δεν τους άκουγε κανένας. Μετά που έρχονταν τα κακά πάνω στον κόσμο, έμεναν και εκείνοι εκεί μαζί τους και υπέφεραν και συγκακουχούντα μαζί με τον λαό του Θεού. Και έτσι το χάρισμα είναι με γλυκή, γιατί είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, αλλά είναι πικρό γιατί συμπάσχεις και ταλαιπωρείσαι και πονάς, έτσι. Είναι αγάπη και πόνος μαζί με τους ανθρώπους. Λέγε για έναν ασκητή στο γεροντικό, αναφέρεται εκεί μια ωραία ιστορία που ένας ασκητής έλαβε χάρισμα από τον Θεό να βλέπει τις καρδίες και τους λογισμούς των ανθρώπων. Και μετά πήγε και παρακάλεσε τον Θεό με τα δακρύων νύχτα μέρα να του πάρει αυτό το χάρισμα. Δεν ήθελε να το έχει. Δεν ήθελε να βλέπει. Δεν ήθελε να βλέπει πίσω από αυτά τα φαινόμενα. Γιατί έβλεπε όλη αυτή τη δυστυχία και την ταλαιπωρία και ποιος αντέχει να τα βλέπει. Εδώ να τα ακούμε δεν τα αντέχουμε. Όχι να τα ζούμε κιόλας. Και πολύ περισσότερα βλέπουμε. Έτσι αυτοί που έχουν αυτό το χάρισμα Έχουν μεγάλο πόνο. Γι' αυτό και ο Γέροντας Παΐσιος, βλέπετε, έλεγε συχνά αυτήν τη φράση. Με αγάπη και πόνο πολύ. Με πολύ αγάπη και με πολύ πόνο. Είχε πολύ αγάπη προς τον κόσμο, αλλά είχε και μεγάλο πόνο για τον κόσμο, γιατί επειδή ήταν χαρισματούχος, ήταν χαριτωμένος και έβλεπε στην καρδιά του άλλου ανθρώπου, που ο άνθρωπος εκείνος μπορεί να μην το έβλεπε κιόλας, υπέφερε ο Γέροντας. Υπέφερε όταν έβλεπε τους ανθρώπους να μαρτάνουν και να ζουν μακράν του Θεού, έπασχε. Εκείνος μπορεί να το διασκέδαζε, ήξερε εγώ προς στιγμή βέβαια, να ήταν, να νόμιζε ότι κάνει κάτι καλό, αλλά ο Γέροντας που έβλεπε την κατάστασή του, υπέφερε και προσπαθούσε να τον πείσει να αλλάξει τρόπο ζωής, να διορθωθεί, και πονούσε και ταλαιπωρεί το βλέποντας τον άλλον να είναι μακράν του Θεού, γιατί έβλεπε την ψυχή του πόσο αδικημένη ήταν, αλλά ο άλλος δεν το καταλάβαινε. Και έτσι ταλαιπωρεί το, δηλαδή είχε αγάπη και πόνο πολύ, πολύ πόνο για τον κόσμο, που αυτός ο πόνος βέβαια τον κινούσε σε προσευχή, πύρινη προσευχή υπέρ όλου του κόσμου. Γι' αυτό η ζωή του, μετά όταν έλαβε αυτό το χάρισμα, γιατί δεν το είχε εξ αρχής, αυτό το χάρισμα το έλαβε προς τα τελευταίες 2-3 δεκαετίες, 2,5 δεκαετίες ας περίπου, από ό,τι έλεγε της μοναχικής ζωής του, που πλέον είχε τόση αγάπη για τον κόσμο, τόση αγάπη υπέρ όλου του κόσμου, που συνέπασχε με τους ανθρώπους και δεχόταν τον κάθε ένα που πήγαινε εκεί στο καλυβάκι του, αλλά ήταν γι' αυτό ένα μαρτύριο. Ήταν ένα μαρτύριο να συμπάσχει με τους ανθρώπους, να προσεύχεται υπέρ όλου του κόσμου, και πραγματικά ήταν ένας στήλος που κρατούσε την οικουμένη όλη στο χέρι του. Αλλά αυτό εσήμαινε ότι πρέπει να είσαι γίγαντας σαν τον Πάτερ Παΐσιο. Εμείς δεν έχουμε αυτά τα πράγματα, αλλά είχε χάρισμα με γλυκίνη στο στόμα, αλλά πικρότατον στην κοιλία. Είναι μια δική μου ερμηνεία, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να μην είναι και έτσι. Στίχος 11. Και λέγου σήμη, δίσε πάλι προφητεύσει επί λαής και έθνηση και γλώσσες και βασιλεύσει πολλής. Και μου είπαν, του είπαν αυτοί ο άγγελος, πρέπει πάλι να προφητεύσει σε λαούς και σε έθνη και σε γλώσσες και σε πολλούς βασιλιάδες. Συνεχίζει αυτόν το σταυρικό έργο της προφητείας, να πει το λόγο του Θεού ενώπιον των υπολείπων ανθρώπων. Κεφάλαιο 11. Αφού του είπε αυτά τα λόγια ο άγγελος, λέγει στο στίχο 1 του 11ου κεφαλαίου, και δόθη μη κάλαμος όμοιος δράβδο, λέγον, έγειρε και μέτρησον των ναών του Θεού και το θυσιαστήριον και τους προσκυνούντες εν αυτό, και την, στίχος 2, και την αυλήν την έξωθεν του ναού έκβαλε έξω, και μη αυτή μετρήσεις, ότι εδόθη της έθνηση, και την πόλη την Αγίαν πατήσουσι μήνας 42. Και μου έδωσαν, λέγει, έναν κάλαμον, ένα καλαμένιο ραβδί που έμοιαζε σαν ραβδί, και μου είπαν, ήταν ραβδί δηλαδή που μετρούσα, μέτρο ας το πούμε. Θυμάστε παλιά τις πύχες που είχαμε στην Κύπρο, ξέρω εγώ, ή τις σιάρδες, που ήταν ένα ξύλο, ξέρω εγώ, ένα σίδερο που ήταν, με εκείνο μετρούσα. Του έδωσα λοιπόν ένα ραβδί που μετρούσαν και του λέει, είπαν, σήκω και μέτρησε τον ναό του Θεού και το θυσιαστήριο και τους προσκυνητές του θυσιαστήριου. Μέτρα του είπαν τον ναό και το θυσιαστήριο και αυτούς που προσκυνούν μέσα στο θυσιαστήριο και στον ναό. Και την αυλή την έξωθεν του ναού, την αυλή που είναι έξω από τον ναό, μην την μετρήσεις, να την εξαιρέσεις. Γιατί αυτή εδόθηκε στους ειδωλολάτρες, οι οποίοι θα καταπατήσουν την πόλη για 42 μήνες. Είδε λοιπόν τον ναό του Θεού, μάλλον από ό,τι φαίνεται όμοιο με τον ναό του Σολομώντος, να μετρήσει το θυσιαστήριο και τον ναό, την έξω αυλή που ήταν για τους εθνικούς, να μην τη μετρήσει, γιατί εδόθηκε για τα έθνη, για τους ειδωλολάτρες, και του είπαν ότι αυτοί θα καταπατήσουν την πόλη, την πόλη την Αγία, την Ιερουσαλήμ, μήνας 42. Δηλαδή πόσα χρόνια? 3,5 χρόνια. Έτσι, θα τα βρούμε συχνά αυτόν τον αριθμό, τα 3,5 χρόνια, τα 7 και τα λοιπά. Το 3,5 είναι το μισό του 7. δεν τον αφήνει να τη μετρήσει. Είναι μια προφητεία για το ότι η Ιερουσαλήμ όντως επαραδόθηκε στα έθνη και ήταν για ένα χρονικό διάστημα καταπατημένη, μέχρι που ήρθαν ξανά πίσω οι Εβραίοι και την πήρα. Μήπως είναι αυτό, δεν ξέρουμε, πιθανόν. Το ότι του λέει να μετρήσει τον ναό είναι δείγμα ότι όλα όσα γίνονται είναι όλα υπό τον απόλυτον έλεγχο του Θεού. Τίποτα δεν είναι ανεξέλεγκτο, απολύτως τίποτα. Και η παραμικρή λεπτομέρεια ελέγχεται και το παραμικρό πράγμα είναι υπό έλεγχο. Δεν υπάρχει κάτι το τυχαίο, δεν υπάρχει κάτι το έτσι το ακυβέρνητο, όλα είναι υπό τον έλεγχο και την εποπτεία του Θεού. Ακόμα και όλα αυτά τα οποία γίνονται και θα γίνουν. Αφού λοιπόν τα μέτρησε, αφού λοιπόν του είπε αυτό, του λέγει στη συνέχεια, στο στίχον 3, ενδέκατον κεφάλαιο, στίχος 3. «Και δώσω τη δυσή μάρτησή μου και προφητεύσω συν ημέρας 1260, περιβεβλημένη σάκους. Και θα δώσω εντολή στους δύο μάρτυρές μου να προφητεύσουν αυτές τις 1260 μέρες ντυμένοι με πένθυμα ρούχα». 1260 μέρες είναι οι 42 μήνες, είναι τα 3,5 χρόνια. Σε αυτήν την, μέρες που θα είναι πατημένη η πόλη Αγία από τα έθνη, οι μάρτυρες του Θεού, οι δύο μάρτυρες του Θεού, θα προφητεύσουν όλες αυτές τις μέρες ντυμένοι με πένθυμα ρούχα και θα καλούν τον λαόν εις μετάνοια. Και λέγει, και είναι αυτοί οι δύο. Κατά την παράδοση βέβαια της Εκκλησίας είναι ο προφήτης Ενόχ και ο προφήτης Ηλίας. Λέει, στίχος 4, «Ούτι εισήν εδίο ελέε και εδίο λιχνίε ενώπιον του Κυρίου της γης εστώσε». Αυτοί είναι τα δύο λεόδεντρα και τα δύο λιχνάρια που στέκονται μπροστά στον γύρο της γης. Ενιγματικά λέει, αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι δύο προφήτες είναι αυτές οι τα δέντρα των ελιών, τα κατάκαρπα και οι δύο λιχνίες, οι οποίες ανάβουν συνέχεια μπροστά στον Κύριο της γης. Στίχος 5. «Και ή της αυτούς θέλει αδικήσε, πήρε χπορεύεται εκ του στόματος αυτών και κατεστεί τους εχθρούς αυτών, και ή της θέλει αυτούς αδικήσε, ούτω δι' αυτών αποκταθήνε». Και αν κανείς θέλει να τους βλάψει, λέγει, αυτούς τους δύο προφήτες, θα βγει φωτιά από το στόμα τους και θα καταφάει τους εχθρούς τους. Έτσι πρέπει να θανατωθεί όποιος θέλει να τους βλάψει. Βέβαια μην πάει το μυαλό μας ότι αυτοί οι προφήτες θα βγάζουν φωτιά από το στόμα τους και θα κατακαίουν τον κόσμο. Το πίχτο εκπορευόμενο εκ του στόματος των προφητών είναι η αλήθεια και η δύναμη του Χριστού, του Ευαγγελίου. Ότι τίποτα δεν θα μπορεί να σταθεί μπροστά στην αλήθεια του Ευαγγελίου και στην αλήθεια του κηρύγματος των ανθρώπων αυτών του Θεού. Τίποτα, κανένας, απολύτως. Θα έχει τέτοια δύναμη ο λόγος που θα είναι σαν το φωτιά που τα κατακαίει όλα. Έτσι. Και κανείς δεν θα μπορεί να τους εμποδίσει. Θα αφανίζονται όλα τα εμπόδια τα οποία θα είναι μπροστά τους. Θα έχει πολλά εμπόδια. Θα έχει πολλές αντιθέσεις, πολλές αντιστάσεις, αλλά όλα αυτά θα παραμερίζονται. Αυτή λέγει στο στίχον 6, «Ούτι έχω στην εξουσία των ουρανών κλείσε, ή να μη ετός βρέχει τας ημέρας της προφητείας αυτών, και εξουσίαν έχω στην επί των υδάτων στρέφειν αυτά εις αίμα, και πατάξε την γην εν πάση πληγή ως άκης εάν θελήσωση». Αυτοί λέγει έχουν εξουσία να κλείσουν τον ουρανό για να μην ρίξει βροχή τις ημέρες που θα προφητεύουν. Έχουν ακόμα εξουσία όταν το θελήσουν να μεταβάλουν τα νερά σε αίμα και να χτυπήσουν τη γη με κάθε είδους συμφορά. Τις ημέρες που η Ιερουσαλήμ είναι πατημένη από τα έθνη, αυτοί οι δύο προφήτες προφητεύουν και έχουν αυτήν τη δύναμη που που επιβάλλουν το λόγο του Θεού με τη δύναμη βέβαια του Θεού και έχουν εξουσία να κλείσουν τον ουρανό, να μην βρέξει, να μεταβάλλουν τα νερά σε αίμα και να κάνουν οτιδήποτε ας πούμε με τη δύναμη του Θεού πρέπει να γίνει και ως άκηση αν σε λύσουση. Να τολμήσουμε να πούμε έτσι μια κάτι που φαίνεται, δεν ξέρω. Πάντοτε σας είπα ότι όσα λέγω μπορεί να είναι λάθος. Ούτε κι εγώ που σας τα λέω δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Αλλά σαν να έτσι βγαίνει ένα λεπτό συμπέρασμα ότι έχουμε την Ιερουσαλήμ που πράγματι καταπατήθηκε από τα έθνη, μετά από αυτό έχουμε μια άθληση της Εκκλησίας όλο αυτό το διάστημα, σταματούν οι διωγμοί σε δύο αιώνες, αυτή η Εκκλησία πορεύεται και τα λοιπά, και συνέχεια τελειώνει η καταπάτηση της Ιερουσαλήμ από τα έθνη, ξανεπιστρέφουν οι Εβραίοι στα Ιεροσόλυμα, και όταν επιστρέφουν οι Εβραίοι στα Ιεροσόλυμα τότε αρχίζει να γίνεται μια άλλη κατάσταση. Αρχίζει σιγά σιγά αυτή η δύναμη και αυτή η παρησία και αυτή όλη η κατάσταση που είχαν οι δύο αυτοί προφήτες να κατά το φαινόμενο να καταστέλλεται. Και τι λέγει εδώ, στίχος 7. Και όταν τελέσωσε τη μαρτυρίαν αυτών, το θηρίον το αναβαίνουν εκ της Αβύσσου, ποιήσει μετά αυτόν πόλεμο και νικήσει αυτούς και αποκτενεί αυτούς. Όταν τελειώσουν την αποστολή τους, τότε το θηρίον το οποίο θα ανεβαίνει από την Άβυσσο θα κάνει πόλεμο εναντίον αυτών των προφητών. Θα τους νικήσει και θα τους σκοτώσει. Έτσι, θα τους σκοτώσει. Ενώπιον των οφθαλμών των ανθρώπων θα φανούν ότι νικήθηκαν. Σκοτώθηκαν και το θηρίο, αυτό το θηρίο που θα συναντούμε συνέχεια, το οποίο βγαίνει από την Άβυσσο και είναι ο Σατανάς και οι δυνάμεις του Σατανά και ο Αντίχριστος και αυτά όλα, χτυπά τους προφήτες του Θεού και τους σκοτώνει. Και στίχος 8, και το πτώμα αυτόν επί της πλατείας της πόλωσης μεγάλης ή της καλείται πνευματικό Σόδωμα και Αίγυπτος όπου και ο Κύριος αυτόν εσταυρώθη. Τα πτώματα τους λέγει θα φεθούν στην πλατεία της μεγάλης πόλεως που λέγεται αλληγορικά Σόδωμα και Αίγυπτος όπου σταυρώθηκε ο Κύριος τους. Τα πτώματα τα λείψανα των προφητών αυτό θα είναι μέσα στην πλατεία της πόλης της μεγάλης η οποία λέγεται Σόδωμα και Αίγυπτος και όπου ο Κύριος αυτόν εσταυρώθη. Η Ιερουσαλήμ είναι αυτή η πόλη. Στίχος 9. Και βλέπουσιν εκ των λαών και φυλών και γλωσσών και εθνών το πτώμα αυτών ημέρας 3:30 και τα πτώματα αυτών ουκ αφήσου συντεθήνε εις μνήμα. Τα πτώματά τους θα τα βλέπουν 3,5 ημέρες. Πάλι 3,5. 3,5 χρόνια, 3,5 ημέρες, 42 μήνες. Θα είναι τα πτώματά τους λέγει 3,5 ημέρες μέσα στην πλατεία. Τώρα είναι δυνατόν να είναι έτσι, θα αφήσουν κάποια πτώματα άταφα μέσα στην πλατεία, εκεί να τα βλέπει ο κόσμος. Είναι κάτι το συμβολικό, κάτι το που μας παραπέμπει ότι αυτός ο θάνατος, αυτός ο αφανισμός, αυτή η ταπείνωση των προφητών είναι άχρη καιρού, ένα διάστημα και θα φανεί ενώπιον των ανθρώπων ότι ορίστε, ας πούμε, σκοτώθηκαν, τέλειωσε, ας πούμε, και χάθηκαν, αλλά θα είναι πρόσκαιρο. Δεν ξέρουμε. 10 στίχος. Και οι κατοικούντες επί της γης χαίρουσιν επ' αυτής και εφρανθίσονται και δώρα πέμψουσιν αλλήλης ότι ούτε οι δύο προφήτες βασάνισαν τους κατοικούντες επί της γης. Οι κάτοικοι της γης θα χαίρονται για αυτά τα πράγματα, θα χαρούν γιατί σκότωσαν τους προφήτες και θα εφρανθούν και θα στέλνει δώρα ένας του άλλου και θα πω επιτέλους σκοτώσαν τους προφήτες, ησυχάσαμε διότι αυτοί οι δύο προφήτες μας εβασάνισαν, μας εκούρασαν, μας εταλαιπώρησαν και καλά τους έκαμε και τους σκότωσαν και θα γίνει χαρά στους ανθρώπους, θα ανταλλάσσουν δώρα, θα είναι όλο χαρά και τα πτώματα των προφητών θα είναι μέσα στην πλατεία 3,5 ημέρες. Όμως στίχος 11 τι λέγει? Και μετά τας τρεις ημέρας και η μισή, πνεύμα ζωής εκ του Θεού εισήλθεν εις αυτούς και έστησαν επί τους πόδας αυτών και φόβος μέγας επέπεσεν επί τους θεωρούντας αυτούς. Μετά τις τρεις ή μισή μέρες όμως λέγει, μπήκε μέσα τους πνοή από τον Θεόν και σηκώστηκαν στα πόδια τους και φοβήθηκαν όλοι όσοι τους έβλεπαν. Αναστήθηκαν οι προφήτες, τους ανέστησε ο Θεός μετά από τρεις ή μισή μέρες. Είπαμε, μην νομίζετε ότι έτσι κατά γράμμα θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Είναι σύμβολα, ενίγματα, μας παραπέμπουν σε άλλες καταστάσεις. Μπορεί να γίνουν και έτσι. Δεν είναι δύσκολο για τον Θεό. Αλλά μπορεί να γίνουν και διαφορετικά, δηλαδή να είναι αλληγορικά και ενιγματώδη αυτά. Στίχος 12. Και ήκουσα φωνή μεγάλη εκ του ουρανού λέγουσαν αυτής. Και άκουσα μια δυνατή φωνή από τον ουρανό να τους λέει. Μια φωνή από τον ουρανό είπε σε αυτούς τους δύο προφήτες. Ανάβητε όδε, ανεβάτε εδώ. Και ανέβησαν εις τον ουρανό εν την εφέλη. Και θεώρησαν αυτούς οι εχθροί αυτών. Και τους πήρε ο Θεός μαζί τους στην εφέλη και τους είδαν όλοι οι εχθροί τους. Αφού ήταν στον ουρανό πάνω στα σύννεφα, τους είδαν όλοι. Στίχος 13. Και εν εκείνη τη ημέρα εγένετο σεισμός μέγας και το δέκατον της πόλεως έπεσε και απεκτάνθησαν εν το σεισμό ονόματα ανθρώπων 1007 και λυποί έμφοβοι εγένοντο και έδωκαν δόξαν το Θεό του ουρανού. Εκείνη τη στιγμή, εκείνη την ημέρα, έγινε μεγάλος σεισμός και κατεστράφηκε το ένα δέκατο της πόλεως και σκοτώθησαν 7.000 άνθρωποι. Πάλι ο αριθμός 7. Και οι υπόλοιποι έγιναν γεμάτοι φόβων, φοβήθηκαν πάρα πολύ και δόξασαν τον Θεό του ουρανού. Στίχος 14. Ιωέ η Δευτέρα πήρθε, Ιωέ η Τρίτη ιδού έρχεται ταχύ. Ετέλειωσε λέει το δεύτερο αλίμονο και έρχεται το τρίτο αλίμονο σύντομα. Θα το δούμε και αυτό. Έχει ενδιαφέρον η υπόθεση. Θα πει και κανένας, ευτυχώς εγεράσαμε. Μάλλον έτσι θα τα δούμε. Στίχος 15. Και ο έβδομος άγγελος εσάλπισε. Εσάλπισε ο έβδομος άγγελος. Και γένον το φωνέ μεγάλεν το ουρανό λέγουσα. Εγένετο η βασιλεία του κόσμου του Κυρίου ημών και του Χριστού αυτού και βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων. Σάλπισε ο έβδομος άγγελος και ακούστηκαν δυνατές φωνές από τον ουρανό να λένε «Η βασιλεία του κόσμου ανήκει στον Κύριό μας και στον Χριστόν του και θα βασιλεύσει στους αιώνες των αιώνων». Στίχος 16. Και 24 πρεσβύτεροι οι ενώπιον του θρόνου του Θεού οι εκάθεντοι επί τους θρόνους αυτών έπεσαν επί τα πρόσωπα αυτών και προσεκίνησαν τον Θεό. Μόλις ακούστηκε αυτή η φωνή η οποία έλεγε ότι η βασιλεία του κόσμου ανήκει στον Κύριο και στον Χριστόν του και θα βασιλεύσει στους αιώνας των αιώνων, οι 24 πρεσβύτεροι οι οποίοι βρίσκονται ενώπιον του θρόνου του Θεού και κάθονται πάνω στους δικούς τους θρόνους έπεσαν κάτω στα πρόσωπα και προσκύνησαν τον Θεό και είπαν, στίχος 17, λέγοντες «Ευχαριστούμε Συ Κύριε ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο Ων και ο Ιν και ο Ερχόμενος, ότι ήλυφας την δύναμή σου τη μεγάλη και βασίλευσας. Σε ευχαριστούμε Κύριε Παντοκράτορ Θεέ, ο οποίος είσαι που υπάρχεις και υπήρχες και που έρχεσαι». Είναι αυτή η αναφορά στην τριαδική θεότητα, ο Ων και ο Ιν και ο Ερχόμενος, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, ο οποίος έλαβε την δύναμή σου τη μεγάλη και βασίλευσες. Στίχος 18. Και τα έθνη οργίστησαν και ήρθεν η οργή σου και ο καιρός των εθνών κριθήνε και δούνε των μισθών της ζούλης σου τις προφήτες και της Αγίης της φοβουμένης το όνομά σου, της μικρής και της μεγάλης και διαφθείρε τους διαφθείροντας την γη. Και τα έθνη οργίστηκαν, αλλά εκδηλώθηκε η οργή σου και ήρθε ο καιρός να κριθούν τα έθνη και να ανταμείψεις τους δούλους σου, τους προφήτες και τους Αγίους σου και αυτούς που σέβονται το όνομά σου, μικρούς και μεγάλους, και να καταστρέψεις αυτούς που καταστρέφουν την γη. Βλέπετε, μετά τον φόνο των προφητών, έτσι καταπατείται η Ιερουσαλήμ, μένει πατημένη, τον καιρό αυτό κηρύττουν οι προφήτες. Όταν έρχεται η ώρα, τελειώνει ο χρόνος που καταπατείται η Ιερουσαλήμ, σκοτώνονται οι προφήτες, μένουν 3,5 μέρες, τους ανασταίνει ο Θεός και γίνονται έμφοβοι άνθρωποι και έγινε ο σεισμός ο μεγάλος, πέθανε πολλοί άνθρωποι, παρέρχεται η δεύτερη, έρχεται η τρίτη, σαλπίζει ο έβδομος άγγελος, γίνεται η δοξολογία στον Θεό και λέγουν εδώ οι άγγελοι, ότι οι πρεσβύτεροι, ότι πλέον ήρθε η ώρα να βασιλεύσει ο Θεός και να αποδώσει το μισό στους προφήτες, στους Αγίους, αυτούς που αγαπούν και σέβονται το όνομά Του. Και στο στίχος 19, και ενήγε ο ναός του Θεού εν το ουρανό και όφθηκε η βωτός της Διαθήκης Κυρίων το ναό αυτού και γένον το αστραπέ και φωνέ και βροντέ και σεισμός και χάλαζα μεγάλη. Και άνοιξε ο ναός του Θεού που βρίσκεται στον ουρανό και φάνηκε μέσα στον ναό η κυβωτός της Διαθήκης και έγιναν αστραπές και φωνές και βροντές και σεισμός και μεγάλο χαλάζι. Είναι αυτή η εικόνα, αυτές οι εικόνες οι οποίες μας οδηγούν σε αυτήν την πορεία των πραγμάτων, αλλά παραμένουν μυστηριώδεις. Πώς μπορούμε να τις ερμηνεύσουμε? Θα πάμε και στο επόμενο που είναι εύκολο και ερμηνεύεται. Κεφάλαιο 12, στίχος 1. Αφού λοιπόν άνοιξε ο ναός του Θεού που είναι στον ουρανό και φάνηκε η κυβωτός της Διαθήκης και σημείο μέγα όφθη εν το ουρανό, εφάνηκε ένα μεγάλο σημάδι στον ουρανό. Γινή περιβεβλημένη των ήλιων και η σελήνη υποκάτω των ποδών αυτής και επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων 12. Μια γυναίκα, εφάνηκε μια γυναίκα στον ουρανό που ήταν ντυμένη τον ήλιο και ήταν κάτω από τα πόδια της σελήνη και πάνω στην κεφαλή της 12 αστέρες. Οι πατέρες ερμηνεύουν ότι η γυναίκα αυτή ερμηνεύεται κατά δύο τρόπους. Είναι η υπεραγία Θεοτόκος, η οποία με την δύναμη του Θεού γέννησε τον Χριστόν, αλλά ταυτόχρονα ερμηνεύω ότι είναι η Εκκλησία, η οποία είναι περιβεβλημένη των ήλιων των Χριστών, την χάρη της Καινής Διαθήκης, και η σελήνη είναι η Παλαιά Διαθήκη, εκείνο το φως, το ετερόφωτον που έπαιρνε η Παλαιά Διαθήκη από την Καινή Διαθήκη, και πάνω στο κεφάλι της 12 αστέρες, οι 12 Άγιοι Απόστολοι, οι οποίοι στηρίζουν και στήριξαν την Εκκλησία. Αυτή η γυναίκα λοιπόν εμφανίζεται τώρα. Εμφανίζεται μια γυναίκα ντυμένη τον ήλιο, πατούσε πάνω στο φεγγάρι και 12 άστρα πάνω από το κεφάλι της. Στίχος 2. Και εν γαστρή έχουσα έκραζε, ενώ δίνουσα και βασανιζομένη τεκίν. Ήταν έγκυος αυτή η γυναίκα και φώναζεν από τους πόνους και την αγωνία της γέννας. Έτσι ήταν ετοιμόγενη. Μας θυμίζει την ανθρωπότητα η οποία περίμενε και πονούσε και οδυνάτω μέχρι που να έρθει η γέννηση του Χριστού και όλα τα γεγονότα των ανθρώπων, της ανθρωπότητας, μέχρι την ώρα που θα γεννάται ο Χριστός. Και λέγει, και όφθη άλλο σημείο εν το ουρανό, και αμέσως φάκε ένα άλλο σημάδι στον ουρανό. Έχουμε τη γυναίκα έτσι, η οποία είναι έγκυος, περιβεβλημένη των ήλιων, της σελήνη τα αστέρια και εκυλιοπονούσε, έτοιμη να γεννήσει, και φάνηκε άλλο σημάδι, ιδού δράκον πυρός μέγας, έχουν κεφαλάς 7 και κέρατα 10 και επί τα σκεφαλάς αυτού 7 διαδήματα. Εφάνηκε ένας δράκος μεγάλος, κόκκινος σαν φωτιά, είχε 7 κεφάλια και 10 κέρατα, και πάνω του 7 πάνω στα κέρατα, πάνω στα κεφάλια του 7 διαδήματα, 7 στέμματα. Ένας δράκοντας φοβερός, κατακόκκινος από την οργή του και από την κακία του, γεμάτο φλόγα κακίας, που είχε 7 κεφάλια και 10 κέρατα, και πάνω στα 7 κεφάλια 7 διαδήματα. Στίχος 4. Και η ουρά αυτού σύρει το τρίτον των αστέρων του ουρανού και έβαλεν αυτούς στη γη. Και η ουρά του, λέγε, έσυρεν κάτω των τρίτων των αστεριών του ουρανού και τα έριξε κάτω στη γη. Και ο δράκον έστηκεν ενώπιον της γυναικός της μελούσης τεκίν, ίνα όταν τέκει το τέκνον αυτής καταφάγει. Αυτός ο δράκοντας εστάθηκε ενώπιον της γυναίκας, της ετοιμόγενης γυναίκας, ώστε μόλις εγεννούσεν αυτή να καταβροχθήσει το παιδί της, μόλις το γεννήσει. Έτσι ήταν έτοιμος να καταφάγει το παιδί της που θα, μόλις θα το γεννούσει. Στίχος 5. Και έτεκεν ιον άρενα. Αυτή η γυναίκα γέννησε έναν αγόρι, ένα αρσενικό παιδί, το οποίο ως μέλη ποιμένην πάντα τα έθνη ράβδος ιδηρά. Ο Χριστός είναι αυτός, είναι η προφητεία περί του Χριστού. Γέννησε λοιπόν τον Χριστό, ο οποίος θα ποιμάνει με σιδηρό ράβδον όλα τα έθνη, και ηρπάστη το τέκνον αυτής προς τον Θεό και προς τον θρόνο αυτού. Άρ πάχθηκε όμως το παιδί της και το έφεραν πάνω στο θρόνο του Θεού. Δεν το έφαγε ο δράκοντας που την περίμενε να γεννήσει. Και η γυνή τι έκαμε? Έφυγε στην έρημο. Η γυναίκα έφυγε στην έρημο, όπου έχει εκεί τόπον ετοιμασμένον από του Θεού, είναι εκεί τρέφωσιν αυτήν ημέρας 1260. Έφυγε στην έρημο, στον τόπο που της ετοίμασε ο Θεός, για να την τρέφουν εκεί 1260 μέρες, 3,5 χρόνια. Βλέπετε τι γίνεται, ας πούμε, τι πόλεμος υπάρχει, έτσι, αόρατος πόλεμος, όπως λένε και οι πατέρες. Και πόσο ο διάβολος εξ αρχής ήθελε να αφανίσει το, και τον Χριστό τον ίδιο, και ως οντότητα σωματική, ας πούμε, και ως διδασκαλία και τα λοιπά, αλλά και γενικά ο πόλεμος κατά της Εκκλησίας. Βέβαια το Χριστό δεν μπορούσε να το κάνει τίποτα, γιατί ο Χριστός είναι Θεός, ανελήφθη στον δεξιόν του Πατρός. Η γυναίκα λέει πάει στην έρημο. Έφυγε στην έρημο. Η Εκκλησία καταφεύγει στην έρημο, έξω από τα δεδομένα τα κοσμικά, αλλά και γιατί όχι να το πούμε ότι μήπως η έρημος με τη μοναχική πολιτεία δεν είναι αυτή η οποία μαρτυρεί όλους αυτούς τους αιώνες την αυθεντικότητα της Εκκλησίας, κυρίως μετά τους διωγμούς. Η Εκκλησία βέβαια δεν περιορίζεται τοπικά, αλλά ένα πλήθος ανθρώπων Αγίων που επιβεβαιώνουν την αλήθεια της Εκκλησίας εξέρχεται από τα τέκνα της ερήμου. Τώρα εννοεί τα τάγματα των μοναχών, των ερημητών, των ασκητών. Είναι μεταφορικό, εννοεί τους ανθρώπους που εξέρχονται από τον κόσμο, όπως λέγει ο Θεός, εξέρχεται εκ μέσω αυτών και αφορίσθεται. Τέλος πάντων, εκείνο το οποίο φαίνεται είναι πόσο πραγματικά χρειάζεται να είμαστε συνετοί και να καταλαβαίνουμε τον πόλεμο που γίνεται κάτω της Εκκλησίας. Τελειώνω λέγοντας το εξής, ότι πράγματι σας ομολογώ και εγώ ότι μέχρι 40 μου χρόνια που ήμουν στο μοναστήρι, ας πούμε, που ήμουν μοναχός και τα λοιπά, απλό μέλος της Εκκλησίας, μετά μοναχός, ιερομόναχος, ηγούμενος στη συνέχεια, ήξερα, έβλεπα, είχα την πείρα, ας πούμε, πώς πολεμά ο άνθρωπος, ο διάβολος τον άνθρωπο. Έτσι, πώς πολεμά ο διάβολος κάθε άνθρωπο. Είτε στην οικογένειά του, είτε στην προσωπική του ζωή, είτε τέλος πάντων στο μοναστήρι. Όταν έγινε επίσκοπος, είδα πράγματι πώς πολεμά ο διάβολος στην Εκκλησία. Πραγματικά είναι απίστευτο πράγμα, δεν μπορείτε να καταλάβετε. Εγώ τώρα δεν μπορούσα να καταλάβω, δεν είχα πείρα το τι πόλεμος, τι φοβερός πόλεμος υπάρχει κατά της Εκκλησίας. Απίστευτο πράγμα. Είναι φοβερό δηλαδή πώς η Εκκλησία διαπλέει μέσα από όλες αυτές τις παγίδες, τους κοπέλους, τους υφάλους, τις τρικυμίες και από εμάς τους ιδίους και τα δικά μας λάθη. Δεν λέω ότι φταίνε αυτοί που μας πολεμούν. Και εμείς πολεμούμε με τα λάθη μας και με τις αδυναμίες μας. Αλλά όλα αυτά χτυπούν την Εκκλησία. Παρά τα αυτά όμως η Εκκλησία πορεύεται. Δηλαδή δεν καταποντίζεται η Εκκλησία. Έχει φοβερές αναταράξεις ας πούμε. Αλλά είναι σαν τη βαρκούλα που διασχίζει και τα κύματα και δεν την πιάνει τίποτα. Όμως όσοι είμαστε μέσα σε αυτήν τη βαρκούλα πάει η ζωή μας και έρχεται. Σαν τις βαρκούλες του Αγίου Όρους που πήραμε μια πάνω και μια κάτω και λέμε θα ξαναπούμε πάνω. Και βγαίναμε ξανά πάνω και την άλλη ώρα πάλι κάτω. Άμα είχε φουρτούνες. Και τελειώνω με μία, θα σας διηγηθώ κάτι που μου διηγήθηκε ένας μεγάλος σύγχρονος Άγιος ο οποίος ζει ακόμα και δεν θα πω το όνομά του, θα σας το πω όταν κοιμηθεί, αν δεν κοιμηθώ εγώ πριν από εκείνο δηλαδή, για να δείτε πώς βλέπουν αυτά τα οράματα. Μου είπε λοιπόν αυτός ο σύγχρονος μεγάλος, πολύ μεγάλος Άγιος, εις Απόστολος, που πραγματικά κατ' εμένα δηλαδή, εντάξει, η δική μου αντίληψη, η δική μου εμπειρία, η δική μου γνώμη, μπορεί να είναι και λάθος, λέει ότι αυτός ο άνθρωπος έχει αποστολική χάρη. Και αυτό το δείχνουν τα έργα του, ας πούμε, εκεί που βρίσκεται και τα έργα που κάνει. Χάρη των Αποστόλων, όχι αστεία πράγματα. Δεν ξέρω αν το είπε και σε άλλους, δεν ξέρω αν το είπε και δημόσια, μου το είπε εμένα, τα βρεθήκαμε κάτι δία. Επειδή έχουμε μια πολύ μεγάλη έτσι οικειότητα, γιατί εκείνος είναι βέβαια άνθρωπος του Θεού, και μου είπε ότι μια φορά όταν βρέθηκε στον χώρο εκεί που αγωνίζεται μέχρι σήμερα και συνάντησε τεράστιες, φοβερές, ανυπέρβλητες δυσκολίες και βρισκόταν σε μεγάλη κατάσταση δυσκολίας αφάνταστης από πάσα άποψη. Και ήταν μέσα στο δωμάτιο του εκεί, μέσα στην πόλη που βρισκόταν και προσευχόταν βυθισμένος μέσα σε αυτή τη δυσκολία όλη. Έβλεπε τη δυσκολία των πραγμάτων, τις μικρές του ανθρώπινες δυνάμεις, επάλευε με τους λογισμούς του, μα εγώ θα κάνω το πράγμα, ας πούμε, ποιος είμαι εγώ και ποιος με έβαλε εμένα τώρα να κάνω αυτές τις δουλειές όλες. Και τέλος, τι θα γίνει, δηλαδή ήταν να τυναχτούν τα πάντα στον αέρα. Και όντως έτσι, δηλαδή έφτασε η κατάσταση στο έκρηξη των πάντων, ας πούμε, στο παραένα, στην παρτρίχα. Εκεί λοιπόν προσευχόμενος, ήσαν σε κατάσταση έτσι πνευματική, εμπνεύματι Αγίου, όπως εδώ ο Ιωάννης ο Απόστολος, και είδε τον εαυτόν του μέσα σε μια ζούγκλα. Μέσα σε μια ζούγκλα και κρατούσε στην αγκαλιά του ένα μικρό παιδάκι. Μέσα σε αυτήν την ζούγκλα λοιπόν έπρεπε αυτός να τρέξει, γιατί τον κυνηγούσαν άγρια θηρία, το φάνε και έπρεπε να τρέξει να σωθεί. Αλλά ταυτόχρονα και από τα δέντρα και από τους θάμνους και από δεξιά αριστερά έβγαινε κάτι μεγάλα φίδια που το επενδύθενε να το φάνε. Ήταν σε μεγάλη αγωνία, διότι θα τον έτρωγαν τα θηρία, αλλά θα τον έτρωγαν και τα φίδια που ήταν δεξιά αριστερά. Έτσι βάστε το μυαλό σας να φανταστεί αυτή τη σκηνή, όσοι μπορείτε βέβαια. Κατάλαβε όμως ότι τρέχοντας και πηδώντας δεξιά αριστερά και μέσα σε αυτή την αγωνία γενικά, υδρώτες, αυτά, φοβερή αγωνία, και κρατούσε το μωρό στην αγκαλιά του, κατάλαβε ότι τα φίδια και τα θηρία είναι το μωρό που ήθελαν να φάνε. Ήθελαν να του φάνε το μωρό. Και αυτός δεν είχε μωρό, ας πούμε. Δεν ήταν πατέρας βιολογικός κάποιου παιδιού. Είναι μοναχός ο άνθρωπος. Λοιπόν, πώς θα του φάνε το μωρό? Αλλά κατάλαβε το μωρό θα του φάνε. Σε μια στιγμή λοιπόν που έτρεχε και το ορμούσαν πάνω τα φίδια, οι λέοντες, οι λεοπάρδαλοι, στο ένα το άλλο να τον κατασπαράξουν, Και είσαι που σώζε του και πηδούσε που λαγκάδια και που πέτρες και που βράχους και που ποτάμια και αυτά. Και ήταν έναν αδυσόπιτο κυνηγητό και όλα πήγαν του φάν το μωρό. Σε μια στιγμή, όπως πήγαινε, ξέρω εγώ, πήδηξε σε ένα έτσι, ξέρω εγώ, αδιέξοδο να το πούμε, και βρέθηκε μπροστά του ένας δράκος μεγάλος που άνοιξε το στόμα του και δεν είχε ένα άλλη διέξοδο να φύγει από εκεί ο γερόντας. Βράχια δεξιά-αριστερά και εκεί στο στόμιο των βράχων ο δράκος και το φοδρό και ο φίδιμα να κατασπαράξει. Έτοιμο να τον ορμήξει ο φάει. Μόλις το είδε αυτό και πίσω το τρέχουν τα άλλα και έφτασε σε εκείνη το αδιέξοδο, κατάλαβε ότι τέλειωσε, δεν μπορεί να πει άλλο, ας πούμε. Και όρμησε το όφης εκείνος το δράκοντα να το φάει ολόκληρο. Οπότε έβαλε μία φωνή μέσα σε αυτή την τραγική αγωνία που τον διακατήχε και λέει: «Παναγία μου, Παναγία μου, βοήθαμε». Με το που φώναξε την Παναγία, άκουσε τη φωνή της Παναγίας που είπε «Μιχαήλ», το όνομα Μιχαήλ. Και με το Μιχαήλ είδε τον Αρχάγγελο Μιχαήλ με το κοντάρι και το μεγάλο που έδωσε μια στο δράκοντα εκείνο και τον εδιέλυσε το δράκοντα και αμέσως συνήθω ο γέροντας. Συνήθω αμέσως και έφυγε από όνο και το βάρος εκείνο να ακούσει, αλλά ήταν εξαντλημένος, έτοιμο να, ας πούμε, να καταρρεύσει σωματικά από την αγωνία που πέρασε από αυτόν το όραμα. Και έλεγε, τι συμβαίνει, τι είναι το πράγμα το οποίο είδα, τι συμβαίνει, τι είναι το ο αγώνας όλος και τι είναι το μωρό. Και άρχισε να προσεύχεται με πολλό δακρύο στο Θεό να του αποκαλύψει τι συμβαίνει, τι είναι αυτό το πράγμα. Και προσευχόμενος έλαβε την πληροφορία από τον Θεό, του είπε ο Θεός ότι αυτά όλα που είδες είναι αυτά που θα περάσεις. Το μωρό του λέει είναι η ψυχή σου και όλος αυτός ο πόλεμος είναι για να σου καταστρέψουν η ψυχή σου, αλλά θα έχεις την ελπίδα σου στην Παναγία και θα σε βοηθήσει να διέρθεις αυτήν τη δυσκολία. Και από τότε ευλαβείται βέβαια και κανέχτησε και εκκλησία των Αρχαγγέλων, τον Αρχαγγέλο Μιχαήλ που ήταν προστάτης του και της υπεραγίας του τόκου που βέβαια κάθε ανθρώπου προστάτης. Αλλά για να δείτε ότι αυτές οι εμπειρίες δεν είναι απλώς πράγματα που τα είδε 2000 πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Αυτά είναι εμπειρίες σύγχρονες, στις μέρες μας. Ο άνθρωπος ζει ακόμα. Δεν σας λέω ποιος ήταν, μη συγχωρείτε πάντα τον έβρετε. Δεν μπορείτε βέβαια, πολύ μακριά. Αλλά πρόκειται περί μεγάλου Αγίου, πολύ μεγάλου Αγίου. Πάρα πολύ μεγάλου Αγίου, πράγματι, πολύ μεγάλου Αγίου. Συγχρόνου και δόξα τω Θεώ που πρόνοια του Θεού τον έστειλε εκεί που τον έστειλε. Αλλά όντως επέρασε και περνά ίσως ακόμα αφού ζει αυτήν όλη την καταιγίδα, αυτόν τον πόλεμο με σκοπό ποιον? Να καταστρέψουν η ψυχή μας. Ο διάβολος αυτό ζητά. Μας φέρνει από εδώ, μας φέρνει από εκεί, μας ανοίγει πόρτες, μας ανοίγει δουλειές, όλα. Ό,τι πάμε να κάνουμε θα το τεινάξει στον αέρα. Ό,τι πάμε να κάνουμε. Ένα φυλάδιο που πάμε να τυπώσουμε, χίλιες φορές να βγει λάθος. Ένα φυλάδιο. Πάμε να χτίσουμε κι εμείς ένα σπίτι, 100 λάθη. Θα στάσει από χίλιες πάντες, να πέσει πάνω μας ακόμα. Έπεσε εμάς κιόλας. Λοιπόν, ό,τι πάμε να κάνουμε, που το πιο απλό μέχρι το πιο σύνθετο, εκεί μπροστά μας θα τον εύρωμε. Να μας αντιστέκεται και να, όπως που παίζαμε μικροί που κουντούσαμε ο ένας τον άλλο, έτσι έχουμε κάθε μέρα. Τον σπρώχνουμε και μας σπρώχνει. Τον σπρώχνουμε και μας σπρώχνει. Για να του διάτει ο Χριστός καμιά πουνιά και πάει στην άκρα. Και κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας. Διαφορετικά και να μας φάει σαν τις ασπιρίνες. Λοιπόν, έχετε ειρήνη. Η ευλογία είναι ότι μη ζωνεί ή ο εν ημί ή ο εν το κόσμο. Μεγαλύτερος είναι αυτός που είναι μαζί μας, ο Χριστός, παρά αυτός που είναι μαζί με τον κόσμο, που είναι ο διάβολος. Λοιπόν, δύο ανακοινώσεις ευχάριστες και να φύγετε. Η μία λέγει ότι το Σάββατο 13 Μαρτίου και ώρα 6:30 μετά μεσημβρία η Ιερανική Επιτροπή του Αγίου Σάβα, ανεγέρσεως του Αγίου Σάβα, διοργανώνει εκδήλωση στο θέατρο του πρώτου δημοτικού σχολείου Ύψωνα, όπου η πρεσβυτέρα Καλυψό Δημητριάδη θα παρουσιάσει το συγγραφικό και ποιητικό της έργων «Άγιος Σάββας ο Υγειασμένος», και η εκδήλωση θα πλαισιώνεται από διαφάνειες και τροπάρια που θα ψάλει ο Παντινεκτάριος, ο σύζυγός της, και θα έχει και τη σχετική δεξίωση. Τα έσοδα βέβαια είναι για την ανέγερση του Ναού του Αγίου Σάββα, 13 Μαρτίου Σάββατο, ώρα 6:30, στην αίθουσα του πρώτου δημοτικού σχολείου Ύψωνα. Και η δεύτερη, δεν ξέρω αν ισχύει, η πρεσβυτέρα, έχετε τις λαμπάδες σας εδώ? Ναι. Η δεύτερη ανακοίνωση, ότι η φιλόπτωχος αδερφότητα του Μητροπολιτικού Ναού που μας φιλοξενεί εδώ και πρέπει να τους καλοκρατούμε, πολύ στις εξόδους πασχαλινές λαμπάδες που ετοίμασαν οι κυρίες. Τα έσοδα των λαμπάδων θα είναι για τα προσπάθειες της φιλοπτώχου να βοηθήσει τους αδελφούς μας που έχουν ανάγκη. Και το τρίτον, ο Κύριος Χρήστος μας χαρίζει μια Καινή Διαθήκη, γιατί έχει τρεις, λέει, και όποιος έχει δύο πρέπει να δώσει τη μία. Έχει τρεις, δει τη μία, του μείνουν δύο, μετά πρέπει να δώσει και την άλλη μία, για να του μείνει μία. Λοιπόν, μια-μια όμως. Αν κάποιος χρειάζεται και δεν έχει Καινή Διαθήκη, ας περάσει να του την δώσω. Να κάνουμε την προσευχή μας, θα είμαστε εδώ εμείς κανονικά 25 Μαρτίου. 24, συγγνώμη, Τετάρτη σήμερα. 24 Μαρτίου, μετά τον Εσπερινό του Ευαγγελισμού, θα είμαστε εδώ πρώτα Θεός. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες εις Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ.